SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Светската здравствена организација се надева дека ќе има залиха од 2 милиарди дози на COVID-19 вакцината до крајот на следната година. Ако е вакцината успешно развиена, Светската здравствена организација сака да им се даде приоритет на оној дел од населението што е под најголем ризик, што вклучува постари лица, основни работници и оние со постоечки состојби како диабетес или респираторни заболувања. Водечкиот научник на Светската здравствена организација, доктор Сумња Свамината, вели дека земјите треба да постигнат консензус за глобалната дистрибуција на каква било потенцијална вакцина за коронавирус, изјавувајќи дека тоа е единствениот начин се тоа правилно да функционира.
Because of all the investments going into this, let's say we will have 2 billion doses by the end of 2021. We should be able to vaccinate at least these priority populations. But a lot WHO will propose these solutions. Member states, countries need to agree and need to come to a consensus. That's the only way that this can work.
До сега, повеќе од 8,4 милиони луѓе широм светот се заразиле од вирусот, а скоро 450 илјади почина. Британската влада ја откажа постојната апликација за следење на контактите со коронавирус, наведувајќи дека незиниот систем не бил соодветно компатибилен со телефонската технологија. Се уште е нејасно кога новата апликација ќе биде готова, но моделот ќе се заснува на веќе испорачаната технологија од Apple и Google за следење. Шефот на британските системи за тестирање и следење, Дайдо Хардинг, застана во одбрана на услугата на Британија, изјавувајќи дека е на слично ниво како и во другите земји и дека истата планира да се подобри.
If you look at the scale of our national service, terms of tests conducted per 100,000 population, terms of contact tracers per 100,000 population, it stands comparison with anyone in the world.
Во Соединетите Американски држави, гувернерот на Њујорк, Ендрю Кумо, размислува да воведе карантин во трајање од 2 недели за сите патници кои доаѓаат од Флорида, бидејќи тоа е една од неколкуте држави заедно со Оклахома и Аризона кои бележат пораст на нови случаи. Гувернерот Кумо вели дека вирусот е конечно под контрола во Њујорк државата, каде повеќе од 68 илјади луѓе биле тестирани во изминатите 24 часа и помалку од 1% од овие тестови се вратиле позитивни.
We now have the virus under control. Yeah. But Florida doesn't and Texas doesn't, these other states don't. And what happens if they get on a plane and they come to JFK? So we get the infection rate down. And then because other states are high, we could have a problem.
Невада го забележа својот најголем дневен пораст оваа недела со 379 случаи во вторникот, повеќето од нив во Лас Вегас. Зголемувањето на случаите доаѓа 2 недели откако казината, рестораните и спортските сали на Невада повторно се отворија, овој пат со ограничен капацитет. Додека вработените во казината мораат да носат маски за лице, за посетителите истите не се задолжителни, освен ако играат игри на маса каде што нема пластичен штит меѓу играчите. Доктор Кери Логан води ординација што ги лекува туристите кои се разболуваат, кои го посетуваат Лас Вегас, и тој вели дека казината прават се што можат за да го заштитат својот персонал и посетителите, вклучувајќи мерење на нивната телесна температура и делење на маски за лице.
You're checking everybody's temperatures, all the employees are wearing masks. They have plexiglass between poker players and table games. There's social distancing between the slot machines. I mean, they're checking people's temperatures, they're handing out masks if people want them. Now I think today they mandated everybody's guests have to wear a mask also.
Затворањето во Лас Вегас поради COVID-19 остави и илјадници луѓе без работа и ги задржа туристите надвор од градот. Доктор Логан вели дека работата и во неговата ординација е намалена за најмалку 80% од втората недела од март и дека местата за игри се обидуваат да постигнат правилен баланс со оглед на тоа што невработеноста во Лас Вегас во моментов е 25%.
We have a 25% unemployment rate right now in Las Vegas. It's the highest unemployment rate in the country. So, and you've got to balance these things between the health department, between the gaming commission. Is it perfect? You know, who knows? And we've got to wait to see. It's not only to the reported cases of COVID go up, do the hospitalizations and deaths go up?
Латинска Америка има повеќе од 1,5 милиони заболени и повеќе од 70 000 смртни случаи од оваа болест. Помошник директорот на Панамериканската здравствена организација, доктор Харбас Барбоса, вели дека државите од Латинска Америка треба да прават полусогласени напори за да се намали ширењето на вирусот, како зголемување на бројот на достапни кревети и механички вентилатори на интензивна нега.
They need to increase the availability of ICU beds, ventilators when this is needed. So many countries in Latin America, they have adopted this. And we think that now that we are in the middle of a very sensitive situation because cases are increasing in many countries in Latin America, they need to review the response, they need to strengthen all the measures that they have already adopted in order to get them more effective in this moment.
За повеќе информации околу коронавирусот, посетете страната sbs.com.au/коронавирус и одберете македонски јазик.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.